Scottish Qualifications Authority, National Qualifications 2019, Gaelic Learners, Higher Listening. There are two items on this recording. You will hear each item twice with an interval of 1 minute between the two playings. Then you will have 2 minutes in which to write your answers before hearing item number two. Item number one. You listen to a radio programme about George Munro, who works in a small local museum. You now have 1 minute to study the questions for item number one.
Hashoris roach eithi vi a gwbr al nyn tai tasgi unadal fasg eir bal ŵr yn tleif yr son mwyli hyd bliana. Ha e eith mil jyn dy gynia aichgyng y tyl eir yn tai tasgi byg fo'n y hos i chi a gwbr awn. Bi sioris y cwth falta chrial yr niach no bwyn sy'n bi. Ha tor rydyn un dynioch agos eachdriol ddi aichgyng awn sy'n da rŵm, mar siawn unialyn, jalafyn agos artefactyn. Ha siawn gwna os cywn yn doris agos ha e iddi fi sy'n tiawloch ege i'r son un i fôr. Ha'r y gra gynno yn gynnysio iddi chleachgwch eg blar chwlodr awn yn siach diog cered sy sia, agos hae hast y gwbr. Cwjoch ha siawn chaman awn, agos hwyrst sioris gyndachliach cwjicyn sy choiosnoch yn caman coris cyd bliana i'r as. Hae acordoch ddi sioris gymodd y fi y gysio sgialoch gyn, agus y sialding nyn stwhyn awn sy'n tei tasgu. Is hae gwy ma jonoch ceisht sy'n bi yr egerst. Bafisht sioris y fi y gwbydd i'r tŵr hynnes, agus hae gwy ma ffisrachol mw goion behe sna siawn laion. Chaniel bw awn o'r ha yn tocolwch ro fig, ach fyddi tŵ cynach yn beca eich ianoch. Get a ha sioris yn nes gwma ysdy, hae hast y cwmal y hwle dat am yn dje o'r dŵ. Fe mi dŵ y fi ma i rawn sychwch, le wy am yn eachdri ma hawy gyr i ober am yn tai tasgu. Dian cyntioch gyn chig sif y hwl i'r yn tai tasgu.
End of the first playing. Now listen to the second playing.
Ha shores roch iddi vi a gwper al nyn tai tasgi unadal fasg i'r bal ŵr yn tleif i'r son mwyli hyd blianna. Ha e if mielgen de gynia aichging a tyl i'r yn tai tasgi big fo'n a hos iche a gwper awn. Bi shores y cwth falta chrial i'r niach no bwyn sy'n bi. Ha tor rwtyn un dynioch agus eachdriol ddi aichging awn sy'n da rŵm. Mar, siawn unialyn, jalafyn agus artefactyn. Ha siawn rhwna os cywn yn dorys agus hae eddy fi sy'n trawloch ege i'r son ŵn i fôr. Ha'r y gra gynro yn gynnysio eddy chleachgwch eich blar chwlodr awn yn siach diog cered sy'n sia, agus hae hast y gwbr. Cwjoch ha siawn chaman awn agus hwyrst siores gyn dechleach cwjicyn sy'n choiosnoch yn caman coris cyd bliana i'r as. Hae acordoch ddi siores gymod y fi y gysio sgialoch gyn agus y sialting nyn stwhyn awn sy'n tei tasgu. Is hae gyma jonoch ceist sy'n bi yr egerst. Bafisht sioris y fi y gwbydd i'r tŵa hynnes, agus hae gwma ffisrachol mw goion behe sna siawn laion. Chaniel bw awn o'r ha yn tocolwch ro fig, ach fyddi tŵ cynach yn beca y chianoch. Get a ha sioris yn nes gwma ysdy, hae hast y cwmal y hwlyd dat am yn dje o'r dŵ. Fe mi dŵ y fi ma i rawnsochwch le wy an yn eachdri ma hawy y gyr i ober an yn tai tasgu. Di yn cyntioch gyn chig si fy hyl i'r yn tai tasgu.
End of the second playing. Item number 2. Alistair talks to Ailey, who has just finished playing music in a local music ceilidh trail for the summer. You now have 1 minute to study the questions for item number 2.
hi, Illy. Jay in Yunstrimich Kule, if he's to a cloich.
Hello, Alistair. Be me a cloich, na feather.
Gleva. Kerson a hoshihu a cloich na feather.
Well, vir mohenneth a cloich na feather ekan tai. Being a geistoch dish a hula eiche. Garret chastation. Chai mi gan eis alnan sri lai, agus hósich mi gachionsachach.
Chol mi gan ro u turas kiul estaurig sio, le keilien chóist, ychur inyeis dói. Cymr y huar u karam sin i anif?
Vuanich mi farpish fíle alnan piarst, agus va jalav yim Aun se fe per neoch. Va mi co tolichte in corum sio ein.
Co ille e va in sas aun se chuurst hiul. Agus je ne hiunstrimitin e vaiet a cluich.
Va shachtner aking as in skide sio a gal parst. Is va gies ille ir an eel. Agus gile i the voxe. Kuchok va kalak a shine is che ille ir a chlarsich. Is mi yirach va toramet og a cleich a guitar. Chleichin moran forst is orain yalik.
Katin roshiv a cleich.
Oh, vashin a cleich an an tor achin jiflichche ir fjag shirach fjarst. Alnan talichen nan bala, taien oste, agus alnan dachien gönje kuchok. Uerenen vir sluog moor aun, agus uerenen ille, ga vir aun ach mujichner. Ha je geine akum even eiche mujirig. Vashin en doel e vi alnan bala gleichri, ach, Va tubisht aun, agus va an rat dunche.
Oh, vov. Kimmer a vashi va farachkin?
Vashin ulle cho mi holichche. A fuddoch e the vas son tri uedden a heeche. Agus va aking ri gol yaki nu de goskel an rat a diest.
Je shors the boanachkin a haun. Evi keilien chuurst.
Vashin chuurst fat da vias. Agus femi mi adrachach gwyl mi fata na siar anish a cleich cola di shenyadarin, a cleich son daunsarin, agus a cleich nas luaia. Ha mo chuch skilan fíle chingerurd gumor aun sin arsanyoch. Agus gu jeraf, ha sianar charachan ura acum anish.
E vil coharlia sem bi acat son luch kiul tradition de oca.
O ha, bechod gaif parst a gal an an keilien chuurst, ma gaif siv corum.
End of the first playing. Now listen to the second playing.
Hi, Illy. Jay in Yunstrimich Kule, I vis tu a cloich.
Hallo, Alistair. Bi mi a cloich na fíde.
Gleva. Cursan a hóisichu a cloich na fíle?
Well, vir mo hennad a cloich na fíle ec an tai. Vieng a geistioch dis a hula eiche. Garit a station, chai mi gan eis an an srilai, agus hóisich mi gachionsachach.
Chol mi gan ro u turas kiul a staurig sio, le keilien chóisht, a chur an eis dói. Cymr y hwyr yw corym sy'n i anaf?
Fwan ich mi farpys ffile awn yn piarst, agos fa jalaf ym awn sy'n ffe berneoch. Fa mi go tolichtio yn corym sio ein.
Co ile y fa yn sas awn sy'n chwrst hiwl, agos dje na hiwnstrymetyn y faiad y clwych?
Fa siachtnar aking as yn sgidd isio y gael parst. Is fa dîs eile i'r an eil, agus gilio i ddefocse. Cwtioch fa calach y sain is tse eile i'r chlarsich. Is mi eirach fa toramad og y cleich y gytar. Cleich sy'n môr an fforst is orain galig.
Catin Rosiv y cloich.
O, fasin y cloich aln yn tor atin jifthichtio i'r fiag siroch fiarst. Aln yn talichin nym bala, tyyn osta, agus aln yn dachin gynia cwtioch. Uarynyn fiag slwag môr aln, agus uarynyn ille cha fiag aln ach mwyechner. Ha dje chayna acum iddyn eiche miyrach. Vashin yn dŵl y fi awn yn bala chleichri, ach, va tubisht awn, agus va yn rad dŵntje.
O, vov. Cymr y vashi fy farach gyn?
Vashin ule cho mi holichtje. Y fyddoch iddy fys yr son tri uedden y hiche, agus fa aking di gol iachi nŵr y gosgol yn rath y ddiast.
Dje siors y bwanach gan y hawn y fi i'r ceilion i'r chwrst?
Fasin i'r chwrst fad da fias, agus fe mi mi adrachach gyfel mi fada na siar y nis y cleich col ydi syniadaryn, y cleich yr son dawnsaryn, agus y cleich nas lwaia. Ha mo chwch sgilan ffile i'r tîng yr urd gwy môr awn sy'n arsynioch. Agus gwy geraf, ha sian yr charadryn ŵr y agam yn ish.
Y fel coherlia sy'n bi agad i'r son lwch cywl tradition dy oga?
O ha, bychodd geif parst y gael awn yn ceilion i'r chwrst, mae gif sif corym.
End of the second playing. You now have 5 minutes to look over your answers. End of test.